İslami inqilobining 38 yillik shukuhi.
Eron Islom Jumhuriyati inqilobi g'alabasiga bag'ishlangan maxsus eshittirish.
Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Eron Islom inqilobi g'alabasining 38 yillik sanasi va fajr 10 kunligiga bag'ishlangan Islomiy inqilobning 38 yillik shukuhi unvonli maxsus eshitirishlarning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz ham Islom olamida najotbaxsh harakatlar hamda ushbu kurashlarda muqovamat va matonat ruhiyasini mustahkamlashda Islomiy inqilobning ta'siri mavzusi asosi bo'ladi. Bizni tinglab boring. Oldingi suhbatimizda ta'kidlab o'tganimizdek, Eron Islom inqilobi g'alabasining birinchi 10 yilligida Aljazoir, Misr, Pokiston, Iordaniya, Bahrayn, Iroq, Livan, Arabiston, Turkiya va boshqa mamlakatlarda ushbu inqilobdan ilhomlanib yuzaga kelgan xalq harakatlari mazkur yurtlarda mavjud hukmron rejimlarga katta siyosiy ta'sir yetkazadi. Bugungi kunlarda ham o'sha harakatlarni biron siyosiy partiya va guruh yoki ayrim oqimlar ko'rinishida kuzatish mumkin. Eronda Imom Xumayniy rahmatulloh alayh rahbarligidagi Islomiy inqilobning g'alabasidan 38 yil o'tmoqda. Eronda Islom olamining dushmanlari yillar o'tishi bilan ushbu shukuhli inqilobning mohiyatini ko'proq anglashmoqda va unga qarshi kurashda ojizroq bo'layotganliklarini sezishmoqda. Zero Islomiy inqilobning ta'sir ko'lami dunyo bo'ylab kengayib bormoqda. Mintaqada bo'layotgan Islomiy va muqovamat harakatlari bunga misol bo'la oladi. Islomiy inqilob ayniqsa Falastin xalqi va muqovamat guruhlarining ishg'olgar sionistlarga qarshi kurashlarda o'zining katta ijobiy ta'sirini yetkazgan. Falastinda Hamas va boshqa muqovamat guruhlarining shakllanishi hamda falastinlar tomonidan yangi umumiy kurashlar yuzaga kelishi mumkinligi bunga dalolat beradi. Eronda Islomiy inqilobning g'alabasi bilan musulmonlarning vahdati ommaviylashadi va Islomiy mamlakatlarda katta o'zgarishlar ko'rinish beradi. Amerika va Angliyaga o'xshagan davlatlarning fitnalari samarasiz bo'ladi va o'z nazariyalarini jonlantirish paydan bo'lishadi. Eronda Islomiy inqilob g'alaba qilgandan keyin sotsializm, imperializm va kapitalizm tuzumiga ega davlatlar nazoratchilari o'zlarining nazariyalarini yanada mukammallashtirish va kuchliroq qilish ilinjida bo'lishdi. Mustamlakachilik tuzumi va g'arb davlatlari o'zlarining fikri va siyosiy strategiyalarida bir nav muammolar bilan yuzma-yuz bo'lishgan edi. Islomiy inqilobning faqih viloyatiga oid tafakkuri mustamlakachi nazariyachilarning ruh va fikrlariga qattiq zarba beradi. G'arbning tahligiga solgan narsa Islomiy inqilobning umidbaxsh nazariyalari edi. G'arbdagi tahlilchi va nazariyotchilar o'sha vaqtda bildirgan bayonotlarda Erondagi Islomiy inqilobni jahoniy larzaga solgan zilzilaga o'xshatgan edilar. Eron Islom Jumhuriyati asoschisi Imom Xumayniy rahmatulloh alayh Islomiy inqilobni asr mo'jizasi va nurning portlashi deb atagan edilar. Ushbu ibora va ta'riflar Islomiy inqilobning azamati va buyukligini ko'rsatish uchun yetarlidir. Mazkur inqilobning ko'lami keng edi va hayotning barcha sohalarida ijobiy ta'sirlarini yuzaga keltirgan edi. Chunki bu inqilob faqat oldingi rejimning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy tuzumlarini o'zgartirish bilan kifoyalanmadi, balki ijtimoiy bilimning yuksak qatri asosiga ham yetarli ta'sir ko'rsatdi. Endi Eron Islom inqilobiga doir tahlilchi Xadicha Xo'jandiyning qilgan suhbatlarini hukmingizga havola etamiz.
Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. O'tgan suhbatimizda ta'kidlaganimizdek, İslam nigohidan inson karomati ilohiy manbaga egadir va inson shu jihatdan mukarramdirki, Allohning eng yaxshi yaratganidir. Alloh o'zining qurbat maqomiga erishishni insonga loyiq ko'rgan. Har bir inson har bir bosqichda, hatto yillar davomida gumroh bo'lgan kishi Alloh unga bergan aql va irodasi orqali Xudoning haqiqiy bandasi bo'lishga va farishtalarning unga ta'zim etish maqomiga erishishi mumkin. Insonga bo'lgan ushbu go'zal va voqelik nigohi inson karomatini hech qanday bahona bilan ko'rmaslikka olishga yo'l qo'ymaydi. Iron islomiy inqilobi muvaffaqiyatining omillaridan biri shuki, bu shonli inqilobning mislsiz rahbari Imom Xumayniy hazratlari Alloh bandalariga bo'lgan haqoratli qarashlarni va xalqni nazar pisand qilmaslikni dahshatning timsoli va insoniy halokat deb bilardilar. Ul hazrat nigohidan barcha mavjudotlar, ayniqsa inson rahmat va muhabbat nazariga loyiqdir. Ul hazrat ushbu yuksak did bilan Islom soyasida o'z shon sharafi va insoniy karomatini qayta tiklash ilinjida bo'lgan xalqqa rahbarlik qildilar. Imom Xumayniy hazratlari hukumat shaklini tayinlash va bosh qonunni tayyorlashda xalqning ixtiyor va erkinliklarini ko'rmaslikka olmadilar. Islomiy inqilobning g'alabasidan ozroq vaqt o'tganidan keyin hukumatning boshqaruv shakli islomiy jumhuriyat bo'lishi taklifini o'rtaga tashladilar va ushbu taklif umumxalq referendumiga qo'yildi. Jamiyat a'zolarining vakolat va erkinligiga hurmat ko'rsatish maqsadida mamlakat bosh qonunining yangi matni ham ikkinchi referendumda umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Imom Xumayniy hazratlari qudrat avjida va oliy hurmatda bo'lishlariga qaramay, o'z xohish va talablarini xalqqa majburiy yuklamadilar. Had hududsiz va cheklovlarsiz ozodlik inson karomatiga qarshi bo'lsa, ixtiyor va erkinlik inson karomatining ikki asosiy poyasidir. Xalqning oldida Imom Xumayniyning kamtarlik va kamsuqumliklari har qanday maqtovga arzigulikdir.
Qalichi Xadicha Xujandining suhbatlari edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Islomiy inqilobning 38 yil shukuhi unvonli maxsus eshitirishlarining navbatdagi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti portoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Iron islom inqilobi ushbu mamlakat va dunyoning boshqa yurtlarida ideologik o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Uning ko'lami nafaqat ayrim hukumat va davlatlarning dastur va nazariyalarini loyihalashtirishda keng kuzatildi. Balki olamshumul islom maktabi asosida xalqaro ko'lamga ham ega bo'ldi. Zero islom modellik dunyo qarashiga xilof ravishda falsafiy dunyo qarash jihatidan komil va ko'p ko'lamli bir tizim edi. Islom doimiy tarzda inson va jamiyatni qadriyatdan va hukmron bo'lgan muhitdan judo baholamaydi. Bu narsa islom dunyo qarashining ko'p ko'lamligidandir. Ironda islom asosida bo'lgan dunyo qarash moddiylik va g'arbning dunyo qarashi bilan qo'shilgan nazarlarining o'rniga o'zini namoyon etadi. Islomiy inqilobning ideologiyasi Eronda mustahkamlanadi va mamlakat tashqarisida ham ta'sir kuchiga ega bo'ladi. Zero o'sha vaqtda ayrim mamlakatlarda ko'plab nazariyalar samarasiz bo'lib qolgan edi. Qadrlı tinglovchilar, Eron İslam İnqilobi g'alabasining 38 yillik bayramiga boshlangan İslamiy İnqilobning 38 yillik shukuhi unvonli maxsus eshitishlarining navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Buyuk paradigmaning panohida bo'ling.